apa sih sebetulnya inti dari sisi kebudayaan yang terdapat di dalam UNRIP itu. Sebagai seorang yang belajar secara akademis di bidang kebudayaan, khususnya di bidang etnomusikologi, barangkali ada baiknya kalau saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di sana, kemudian saya akan mencoba untuk bisa memberikan semacam wawasan untuk bisa kita jadikan, katakanlah, bekal kita untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan atau panggung pertunjukan yang akan disajikan oleh saudara-saudara kita dari seluruh Nusantara ini. Yang pertama sekali yang membuat saya pada saat itu begidik tegak bulu roma saya adalah ketika sekelompok masyarakat Indian Amerika melakukan ritual di gedung, di dekat pintu gedung, di dalam ruang sidang gedung PBB itu. Saya tidak pernah menduga bahwa gedung yang sangat terhormat itu bisa diselenggarakan sebuah ritual yang sangat luar biasa. Mereka menyanyi di sana, mereka memainkan gendang. Kalau nggak salah saya pada saat itu orang-orang Indian dari suku Navajo kalau nggak salah saya. Jadi sebelumnya kalau kita bicara dari sisi upacara adat masyarakat Indian Amerika, yang saya tonton sebelumnya itu di Hollywood sifatnya hiburan. Beda dengan ketika mereka tampil secara langsung di hadapan saya, membuat semua orang bergetar. Dan sampai hari ini saya merasakan harunya. Di ritual itu dalam bentuk nyanyian dan diiringin dengan gendang tambur, seketika saya merasakan bahwa orang itu pada saat itu tidak melakukan pertunjukan seni. Jadi bukan masalah seni yang mereka sajikan. Sama seperti kita barusan lihat, saksikan ada circle dance, tarian melingkar yang ada menara batu di tengahnya itu. Saya tidak mengatakan itu pertunjukan seni. Itu adalah ritual, ya kan? Itu adalah kompleksitas kebudayaan yang di dalamnya terekam sistem kepercayaan. Itu adalah keragaman ekspresi seni yang di dalamnya terdapat vokal, terdapat musik, terdapat sastra, terdapat unsur-unsur, ya, semuanya ini unsur-unsur teatrikal. Kemudian ada ilmu pengetahuan di sana yang sekaligus menjadi alat, menjadi instrumen untuk memperlihatkan, mengungkapkan siapa diri mereka, siapa identitas mereka. Nah, apa yang mereka lakukan pada saat itu di dalam gedung PBB itu, di ruang sidang itu, atau yang kita lihat filmnya dari pembukaan tadi, adalah warisan budaya yang dalam beberapa dekade belakangan ini sangat populer dengan sebutan heritage. Heritage. Ada dua jenis heritage. Heritage yang sifatnya tangible, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita lihat tariannya, bisa kita lihat properti yang ada di dalam tarian-tarian, dan sebagainya. Itu salah satu jenis. Tapi ada satu jenis lagi yang lebih kaya tapi tidak terlihat dia. Itu yang disebut dengan intangible heritage. Atau lebih jelasnya lagi, intangible cultural heritage. Dalam bahasa Bataknya kira-kira warisan budaya yang tidak bisa dilihat. Para ahli di Indonesia sepakat untuk mengatakan itu adalah budaya tak benda. Jadi kalau ada budaya tak benda, ada budaya benda, ada budaya tak benda. Yang akan kita saksikan hari ini adalah kombinasi itu. Yang mau saya bicarakan sedikit di sini adalah apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan heritage dan intangible cultural heritage. Saya akan mengatakan bahwa intangible cultural heritage itu adalah benda yang tidak bisa dilihat. Jadi kalau saya misalnya sebagai etnomusikolog, saya melakukan penelitian terhadap musik, sesungguhnya apa yang saya kerjakan itu adalah mengejar yang gaib, mengejar yang tidak bisa saya lihat, yang tidak bisa saya raba, yang tidak bisa saya ini, tapi dia ada di sana, bisa saya rasakan secara langsung, bisa dinikmatin orang secara langsung, bisa orang trans, bisa orang ketawa, bisa orang marah, ada di sana tapi tidak terlihat dia. Itulah kekuatan musik yang termasuk dalam kategori intangible heritage tadi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, apa lagi yang lebih penting di situ? Ingatan kita. Bagaimana orang mengingat atau menghafalkan suatu pengetahuan yang berasal dari masa silamnya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itu adalah intangible heritage tadi. Warisan budaya tak benda tadi. Hal-hal yang tak berwujud dan terekam di dalam sistem ingatan itulah yang mempengaruhi perilaku manusia kekinian. Jadi apa yang terjadi di dalam diri saya, apa yang terjadi di dalam tindak tanduk Ibu Ruka Sombolinggi atau teman-teman masyarakat adat yang lainnya, itu adalah manifestasi, adalah ungkapan daya ingat yang terekam berabad-abad lamanya. Itulah dia yang disebut dengan sebagai contoh intangible heritage tadi. Benda yang tak benda, tak benda. Kemudian bisa kita lihat bahasa misalnya. Bahasa juga sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apakah kita bisa mendengar wujud bahasa yang saya omongkan ini? Tidak bisa. Tapi dia ada di sana. Kemudian musik, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian aroma, wewangian, wangi-wangian. Pertunjukan-pertunjukan, tari, ritus-ritus atau ritual. Sistem kepercayaan, kegiatan sosial. Keseluruhan itu adalah benda-benda atau kegiatan-kegiatan yang tak berwujud. Nah, sudah saya sebutkan tadi di atas bahwa para ahli di Indonesia sepakat untuk menyebutnya budaya tak benda atau warisan budaya tak benda. Kita bisa menyebutnya intangible cultural heritage. Tapi yang paling gampang saja supaya bisa teman-teman di tempat lain, di kampung-kampung sana, di seluruh Nusantara, ya kita sedang melakukan pekerjaan melestarikan budaya tak benda. Nah, persoalan yang muncul dari budaya tak benda ini adalah pandangan umum menganggap bahwa hasil budaya tak benda hanya kebalikan dari budaya benda saja. Padahal tidak demikian. Itu keliru. Pandangan yang seperti itu keliru. Mungkin kalau bisa kita kaitkan ilustrasi, banyak persoalan politik yang dihadapin Aman pada saat ini karena mereka melihat itu. Karena mereka hanya melihat yang kebendaan saja, yang sangat materialistis. Ambil contoh misalnya, dia hanya melihat hutan dari sisi mak ini, kayu ulin bisa dipotong ini kan. Jadi hanya kebendaannya saja. Dia tidak melihat di balik itu ada sesuatu yang tak benda itu. Itu yang dimilikin dan diwariskan masyarakat adat beribu tahun lama. Ya kan? Jadi produk budaya tak benda yang tak berwujud itu sesungguhnya memberi makna buat benda-benda yang berwujud. Ambil contoh misalnya diri saya sendiri, yang mana sebetulnya yang namanya Rizaldi? Apakah daging-daging ini, apakah tangan ini yang namanya Rizaldi? Tidak. Yang namanya Rizaldi itu keseluruhan yang termasuk di dalamnya yang tak benda itu menjadi bagian keseluruhan yang ada di dalam orang yang namanya Rizaldi ini. Atau siapapun yang kita kenal sebagai sahabat-sahabat kita. Contoh yang lain lagi misalnya, gedung MPR di Senayan itu tidak cuma dilihat sekedar konstruksinya. Ada material batu di situ, ada beton di situ, ada pasir di situ, ada pintu, jendela. Tetapi yang dilihat semuanya makna dan fungsi yang melekat dalam pemahaman bangsa Indonesia dan berbagai simbol-simbol yang terdapat di dalam gedung itu. Itulah makna dari tak benda itu. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Manusia modern cenderung melihat luarnya saja dan selalu berdampak kepada kesalahpahaman terhadap makna dari entitas benda atau kegiatan yang dilihat. Kehidupan modern yang materialistis membuat orang lebih fokus pada benda berwujud karena bisa dilihat, bisa disentuh. Dan kemudian dia mengatakan menghargainya sebagai sesuatu yang unik. Padahal sesungguhnya yang membuat dia unik itu adalah yang tak benda itu. Yang membuat jadi unik dia itu yang tak benda itu. Saya utik apakah dia menjadi unik? Di mana-mana ada hutan. Di seluruh dunia ini di mana-mana ada hutan. Di seluruh Indonesia di mana-mana ada hutan. Tapi adakah hutan yang tak bendanya seperti saya utik? Tidak ada. Cuma di suitik. Itulah keunikannya. Ya. Dan di sini pula kita bisa melihat kebalikan dari pandangan orang modern ini. Masyarakat tradisional sangat peka dan canggih terhadap fenomena budaya tak benda ini. Luar biasa. Seharusnya kita sebagai orang modern belajar terhadap kemampuan mereka menangkap simbol-simbol yang tak pernah kita pelajarin di sekolah-sekolah resmi ini. Mereka melihat benda-benda itu, ya kan, produk produk tak benda ini berhubungan dengan produk kebendaan kegiatan atau kebendaan atau kegiatan yang berwujud menjadi jiwanya atau roh dari benda yang terlihat itu secara fisik. Energi dari yang tak berwujud tadi membantu orang lain untuk memahami apa yang ia saksikan di hadapan. Jadi kalau kita nanti akan menonton pertunjukan-pertunjukan dari teman-teman kita di seluruh Nusantara, tak benda itu akan membantu kita untuk bisa mengidentifikasi beginilah identitas dia. Seperti inilah identitas dia. Jadi dari kegiatan penampilan mereka, kita berharap bisa menelusurin, melihat paling tidak sejumlah strata kesejarahan yang membentuk diri mereka, ya kan, di dalam konteks keartistikan, dalam konteks keindahan yang akan mereka tampilkan. Saya yakin bahwa di dalam karya-karya mereka nanti akan terlihat tataran artistik yang diwarnai oleh sistem kepercayaan asli, itu yang pertama. Kita akan juga melihat garapan-garapan atau tari-tarian yang di dalamnya terdapat tataran artistik yang diwarnai oleh Hindu-Buddha, itu pasti akan kita lihat. Kemudian akan kita lihat tataran artistik yang diwarnai oleh Islam yang pada masa itu diwarnai oleh strategi dakwah para wali. Kemudian kita bisa melihat tataran artistik yang diwarnai oleh kolonialisme barat, modernisme, termasuk di dalamnya kristenisasi, kemudian segala macam yang menjadi bagian dari kehidupan kita hari ini. Nah, untuk menutup pengantar saya ini, saya ingin mengutip pandangan para ahli tentang kebudayaan ini, tentang heritage ini, bahwa warisan budaya heritage yang disebut heritage ini tidak turun dari langit. Jadi kebudayaan ini, tari-tarian yang ditarikan teman-teman nanti atau nyanyi-nyanyian yang dinyanyikan oleh teman-teman nanti, itu tidak turun dari langit. Itu diciptakan oleh manusia, oleh nenek moyangnya masing-masing. Artinya, pada saat mereka menciptakan, mereka penuh dengan daya kreativitas. Dan kreativitasnya itu karena dia berada di satu tempat yang tersendiri, dia menjadi sangat unik, berbeda dengan yang lain. Nah, berbeda dengan kreativitas sekarang di sini, kita nggak bisa lari dari pengaruh Google, bisa lari dari pengaruh YouTube. Kalau orang-orang dulu betul-betul unik, ya kan? Dan proses kreativitas itulah yang menjadi salah satu sebab yang mendasari kenapa PBB mengadopsi hak-hak masyarakat adat yang kita peringatin hari ini. Dan sekarang sudah berusia 13 tahun. Dan sekarang saya berharap bahwa kreativitas itu tidak berhenti hanya sekedar mengingat-ingat yang lama. Ciptakan yang baru. Karena UNRIP melindungi yang baru sebagai milik kebersamaan, sebagai milik dari masyarakat adat yang menciptakan. Kalau mau dikaitkan dengan hukum positif, boleh-boleh saja yang kemudian namanya derivatif, karya derivatif, tapi tetap saja melekat ciri-ciri kekhasan dari kebudayaan-kebudayaan masyarakat adat yang menciptakan.